Mun nimi on Heikki Soini ja tää ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään käännetään veistä haavassa. Se mikä ei tapa, se vahvistaa. Vai vahvistaako? Puhutaan häviämisestä, miten sen voisi kenties välttää ja mitä sitten tehdään, kun tappio kuitenkin tuli. Vieraanani ovat entinen mestarikävelijä ja nykyinen kävelyvalmentaja Valentin Kononen sekä entinen NHL- ja maajoukkoja jääkiekkoilija ja nykyinen urheilupsykologi Tuomas Grönman.
Urheilu Suomi.
Jos haluat kommentoida tai kysyä jotain, niin osallistu keskusteluun Yle Puheen etusivun kautta, niin kuin normaalisti. Ensin kuitenkin taas Urheilu Suomen viikon radiokolumni.
Urheilu Suomi.
Mä oon aina ollut kilpailuhenkinen. Kukaan meidän perheessä ei halunnut pelata mukaansa edes lautapelejä, koska otin ne niin tosissani. Kun siskoni sai 9 kokeesta, niin uhosin, että olisin ottanut 10. Ja kun pururadalla joku käveli käsillään sellaiset rautaset tikkaat kerran edestakaisin, niin mä vedin 6 kertaa. Enkä pystynyt viikkoa sulkemaan kättäni nyrkkiin, koska molemmista kämmenistä lähti nahkat. Muistan kirkkaasti sen hetken, kun olin ensimmäistä kertaa kilpailussa ihan vihoviimeinen. En ollut koskaan voimistellut, mutta koska onnistuin ala-asteen liikuntatunnilla tekemään rekillä kiintopyörähdyksen, niin päädyin edustamaan Helsinkien valtakunnalliseen koulujen väliseen voimistelukilpailu Jumppakärpäseen. Helsingissä ei kai hirveästi voimistelijoita ollut. Kaupunki osti mulle oikein sellaiset siniset jumppatrikoot ja valkoiset vekkihousut ja lähetti mut Ouluun. Rekkisarjan jälkeen olin vielä 5. viimeisenä, mutta permantosarjan jälkeen putosin viimeiseksi, koska olin unohtanut ojentaa nilkat kärryn pyörissä.
Sä oot ihan hupi, ukko.
Mulla on yksi tappio, joka muutti mut ihmisenä. Juoksin jossain ihan mitättömässä 100 metrin kisassa yhtä parasta ystävääni vastaan, jolle en ollut koskaan hävinnyt. Sain hyvän lähdön ja kiihdytyksen ja irtauduin rintamasta. Sillä hetkellä koko maailma hiljenee ja pysähtyy. Edessä on vain tyhjä rata ja sarja täydellisyyteen tähtääviä askelia. Jossain 70 metrin kohdalla silmäkulmaan ilmestyy tuttu hahmo. Siinä sekuntin sadasosassa tajusin, että hävien ystävälleni. Päässäni naksahti jotain ja lopetin juoksemisen takareittani pidellä. Ei mua siis oikeasti mihinkään sattunut, kunhan esitin. Tulin kinkaten maaliin lähes omassa ennätysajassani, joten olisin loppuun asti juoksemalla parantanut kirkkaasti ennätystäni. Kun tajusin, mitä olin tehnyt, mua nolotti niin paljon, etten tunnekuohussani mustanut edes hakea verkkareitani, vaan poistuin suoraan kentältä. En pystynyt kohtaamaan ystävääni ja kerroin hänelle totuuden asiasta vasta vuosia myöhemmin. Häpesin tekoani ja itseäni niin paljon, etten enää koskaan palannut tosissani radalle. Siihen loppui mun juokseminen. Häviäminen on aina vaikeampaa, jos on hyvin valmistautunut ja suoritus onnistuu. Siksi suurin osa ei ikinä uskalla edes yrittää tosissaan. Kun selitykset loppuu, niin kaikki loppuu. Peli on menetetty sinä päivänä, kun ei enää usko pystyvänsä voittamaan täydelliselläkään suorituksella.
Tervetuloa Urheilu Suomen vieraaksi Valentin Kononen ja Tuomas Grönman.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Valiutan, ei kannata edes kysyä, mutta se näyttää jo siltä, että se ei yhtään niin kuin tykännyt tuosta mun itkemisavautumisesta. Mutta kun sä nyt Tuomas kuitenkin kuulit ton ja miten lohduttomasti mä itkin tuossa radiokolumnin lopussa, niin voisitko nyt urheilupsykologina sanoa jotain voimaannuttavaa, että mä saisin luurangot pois kaapista?
Kyllä se siitä, mutta ei, mutta mä miettii, että itkettääkö se on vielä.
Ei mua oikeasti enää. Mä
tai
häpesin silloin.
Tai onko sillä joku merkitys?
Kyllä mä sitä edelleen häpeän, että mä oon tehnyt tollaista, mutta mä jotenkin sen takia mä en ehkä enää mene sellaisiin. Mä en, jotenkin se kilpailu vietti sitten niin myöskin osittain niin kuin lähti siinä. Sitten tiedätkö, jos ei rehellisesti voi mennä kilpailemaan ja häviämään, niin sitten on parempi olla kilpailematta.
Kyllä, ja toi oli hyvä, mitä sä tuossa kolumnissa puhuit, että uskaltaa niin kuin urheilussa heittäytyä tietämättä lopputulosta. Sehän on se iso juttu ja tietysti elämäntasollakin, mutta sun pitäisi niin lyödä tosi paljon peliin. Mutta ei kukaan voi sanoa, että voitaksä vai häviäksä. Sen takia niitä kilpailuja on. Ja sen takia just usein sitten ei yritetäkään. Tämä on ihan sama kuin mä muistan jossain yläasteella koulussa tai lukiossa kaikki kertoo, että kokeita ennen, että eihän mä oon ihan hirveästi lukenutkaan kato, että sitten jos tota noin, niin kuka uskaisi tulla sanoa siihen ennen koetta, että mä oon muuten lukenut, niin just kun sanoin, todella hyvin lukenut tässä näin, sitten jos tuleekin huono, niin sitten ihan tyhmä. Niin mitä? Selitys valmiina, mutta urheilussa tätä just käydään tosi paljon läpi, munkin vastautuilla näitä asioita tulee just, että miten voisi voida hyvin siinä matkalla ja heittäytyä siihen niin kuin oikeasti tota noin, niin kumminkin tietämättä sitä lopputulosta, että ei se niin kuin määritä ihan kaikkea kumminkaan.
No mitä te olette mieltä tuosta mun ajatuksesta, että urheilut menee niin kauan hyvin kuin uskoo siihen voittoon?
No en mä tiedä, ei se oikein niin ainakaan meidän laissa ole. Että
siinä ei usko riitä?
Ei, ei se usko on niin pieni osa sitä kokonaisuutta, että kyllä se kunto ratkaisee, että vaikka sä miten uskot siinä 50 lähtöviivaa, että mä oon kova jätkä, niin sitten kun se pyssy pamahtaa ja lähetään, niin kyllä ne maitohapot kertoo, että onko sä oikeasti hyvä vai et. Se on niinku totta, että jos sä oot hyvin harjoitellut ja sä oot erittäin hyvässä kunnossa, niin sun itsetuntokin on mahtava. Ja se on niinku mahdollisuus niinku sit oikeasti voittaa. Eli tulee tilanteita, että sä oot niinku jonkun vaikeuden kanssa taistelemassa siinä. Joku kramppi takareidessä alkaa tulla tai vähän heikko hetki, mutta silloin tavallaan just se, että hei, että mä oon tehnyt tätä ennenkin, mä osaan tämän homman, että nyt vaan palamaan, niin sitten siitä se menee. Et ei se niinku usko ei riitä näissä hommissa, ei mihinkään.
Mutta mitä sä ajattelet siitä, että sä oot niinku tosi hyvässä kunnossa, sä oot niinku todella hyvin valmistautunut ja silti sä häviit jollekin, kun jotenkin mä koin sen nimenomaan niin, että se on se, niinku se hankala paikka, koska sit sulle ei oikein mitään selityksiä. Niin kauan kun sä voit aina sanoa, että no tässä oli tällainen ja ensi kerralla mä korjaan tämän, niin hyvin menee. Mutta sit jos ei ole mitään selityksiä ja silti hävii.
No mä oon ajatellut tuon asian ihan eri tavalla.
Mielenkiintoista.
Joo, ihan eri tavalla. Ethän sä niinku taistele. Mä en ikinä urheilu, niinku, että mä voitan kaikki. Mä yritin voittaa itteni aina. Silloin, jos mä jonkun suorituksen teen ja mä saan onnistumisen niin se meidän laji on ehkä semmoinen, kun se 4 tuntia sitä piinaa on siinä, niin se on niinku se tavallaan se tie ja tavallaan polku, mitä mennään eteenpäin. Ja sitten totta kai, jos on kilpailutilanne siinä lopussa, niin sä sitten voit taistella sen kilpakumppanin kanssa, mutta kyllä se, niinku se itsensä voittaminen on meidän laissa se juttu, että sä jäät toiseksi ja kaveri tekee maanmäännötyksen ja sä jäät vaikka siitä 15 sekuntia, niin ei mua olisi harmittanut yhtään. Niin. Vähän ehkä, mutta siis silleen, että kyllä se, että sä teet sen homman hyvin ja oot kunnossa ja saat onnistuneen suoritukseen, kaikki on mennyt putkeen, niin se on se juttu meidän laissa, että totta kai jokainen haluaa voittaa, että eihän sitä niinku voi sieltä pois pyyhkiä, mutta se, että tulee tappio, niin ei se ole mikään häpeen paikka.
Siinä on just se paradoksi, että kumminkin niin kuin sekunnit ratkaisee, voitot ratkaisee, maalit ratkaisee, mutta sitten periaatteessa niitä ei pitäisi silti urheilija miettiä yhtään. Kun se menestys on niin kuin hyvinvoinnin kumminkin sivutuote, että sun pitäisi oikeastaan miettiä, että miten mä tässä mun arjessa voin voida mahdollisimman hyvin. Että mä valitsisin jopa, niin kuin mä sanon, vaikka se on tosi tärkeää se kilpailu, mutta että urheilija voisi sanoa, että mä valitsisin tämän elämäntyylin todennäköisesti kaikesta huolimatta, vaikka mä voittaisi yhtäkään mitaliin tai en voittaisi, koska mä voin siinä hyvin. Ja silloin, jos tulee se, kun urheilussa on aika sisäänkirjoitettuna se, että kaikki ei todellakaan saavuta omia tavoitteita, eikä kaikki saa sitä mitalia. Niin sitten, kun sun tulee se, että sä oot vaikka paljon lyönyt peliä ja sä et voitakaan, niin se harmittaa sua todella paljon. Mutta silloin ei tule niitä semmoisia, että mä olen uhrannut elämäni ja tulee se tyhjiö, jos seuraa ehkä graavimmillaan jotain alkoholismia tai masennusta tai jotain tällaista. Et jos sä ajattelet kaikkea sitä sun elämää ja harjoittelua vaan välineenä voittaa. Ja sit kun sä et voitakaan tai tulee isoja pettymyksiä, niin silloin sun tulee just tää olo, että nyt mä oon uhrannut elämästäni 4-5 vuotta. Ja se on sitten murhelaakso. Sitten ollaan niinku siellä aika, ruvetaan puhumaan asennuksesta ja kaikista tämmöisistä, mistä sit tulee kaikenlaista lieveilmiö. Että se, että sä niinku ikään kuin rakastuisit siihen omaan huippu-urheilijan arkeen, tätä niinku löytäisit ne niinku, niin silloin sulla on aika hyvät mahdollisuudet menestymään. Tuli mieleen sun tästä jutusta teidän lajissakin, niin siellähän on se juttu, että mitä sä jaksat harjoitella, mitä sä jaksat elää sitä arkea, no sillä että sä tykkäät siitä. Sä voit hyviä kaikkea, sit sulla voi tulla se kova kunto.
Se juuri näin, että valmentajana niin, ja urheilijanakin, niin kyllä mä niinku aina sitä niinku yritän niinku urheilijoille kertoa, että hei, että kun sä teet päivittäisiä ratkaisuja, niin sulle tulee aina risteys vastaan, että meikö sä tuonne oikealle vai meikö sä vasemmalle? Meikö mä 10 nukkumaan vai katsoinko mä jonkun tyhmän sarjan TV-stä 12?
Tai some, nämä on näitä valintoja.
Some juttu, ne on valinta-asioita. Eli se, että sit kun sä meet sitä polkua niin kuin oikeaan suuntaan monta kertaa, niin sä pääset sinne rantaan. Mutta jos et sä koko ajan seikkailet jossain niin kuin sysimetsässä, niin et sä sitä rantaa löydä. Sun pitää niin kuin johdonmukaisesti edetä oikeaan suuntaan. Ja mä valmentajana mun tehtävä on se, että mä yritän niin kuin haastaa urheilijaa, että onko se muuten miettinyt tätä, onko se miettinyt tätä. Ja mä en välttämättä anna niille vastauksia, koska se, että sä annat annettuna niin kuin vastauksen, niin se ei ikinä sitä niin kuin tiedosta ja omaksu.
Mutta kyllähän mäkin nyt jo tässä vähän niin kuin ikään kuin kuulin tuolta rivien välistä, että sun mielestä se TV-sarjan katsominen olisi nyt väärä valinta. Että nyt jos ne sun valmentajatkin tai valmennettavatkin niin kuin kuuntelee tätä, niin kyllähän ne nyt sen tietää varmaankin, että sä oot selkeästi sitä mieltä, vaikka sä et sitä suoraan sano.
En mä oon niille sanonut, että älkää kattoko jotain tyhmää TV-sarjaa. Että mä oon ehkä sanonut niille, että kun te lähdette aamulla vetämään kovaa reeniä, niin jos sä oot palautuneena, hyvin nukkuneena, niin sä saat 3% enemmän irti siitä reenistä. Että se sitten itse päättää sen, että mitä se saa sen 3% irti reenistä.
Kyllä tämä valintojen tekeminen, tämä on tosi hyvä, niin sehän, niitähän on jatkuvasti matkalla tässä elämässä. Mutta silloin, jos sulla on oma tavoite kirkkaana ja päämäärä, sen takia se on tärkeä, niin silloin sun on helpompi tehdä niitä valintoja, että sä tyydytä sitä hetken mielijohdetta, kun teet jotain muuta. Että se on nimenomaan näitä valintoja, siitä on paljon kiinni.
Kyllä, jos tavoite on olla maailman paras, niin sä teet kaikki asiat maailman paras.
Se pitää olla just tavalla. Se oma tavoite, ja silloin kun sä oot oikeasti sisäistänyt se oman tavoitteen, niin silloin, että valintoja on helpompi tehdä. Muuten sä meet siinä hetkessä koko ajan, jos ei sulla ole ihan selkeätä se. Jos se tavoite vähän rupeaa nitkahtamaan, sittenhän huomaa, kun ne valinnat rupeaa tulee paljon niin kuin huonommiksi.
Urheilu Suomi.
Koska säkin, Tuomas, leikit nykyään juontajaa Yle Urheilun juuri alkaneessa pääpelisarjassa, jossa sä siis kohtaat tulevia talviolympialaisia valmistautuvia suomalaisurheilijoita, niin mäkin haluan nyt leikkiä vähän sun ammattia. Joo. Siis Valluhan on tunnettu suomalaisen sisun ruumiillistuma ja sitä ei tarvitse kenenkään kyseenalaistaa, mutta onko mun oikeutettua, Tuomas, tällaisena keittiöpsykologina profiloida, että sä olit sun omalla uralla sellainen tasolta ailahteleva fiilispelaaja. Siis sellainen, että kun sä sait uran alun porskuttaa niin kun voittoputkessa, niin kaikki meni hyvin, mutta sitten kun tuli haasteita, niin oli niin kuin savolainen supersankari, eli vituiksi män.
No, on tossa se totuus kyllä, että mä olin semmoinen niin sanottu kovien pelien mies kyllä, että sillä tavalla olin psyykkisesti siinä mielessä vahva, että tavallaan jos tuli paljon ulkoa apua siihen syttymiseen, että oli niin kuin paljon katsoja, merkityksellinen peli ja kaikki nämä, niin silloin mä kyllä niin kuin sytyin peliä tällä. Mutta sitten jos ajatellaan ennen noita isoja vaikeuksia, niin se oli sitten taas mun ongelma, että mikä täytyy tavallaan ainakin jääkiekossa niin kuin huippukaverin niin kuin ymmärtää, että kaikki peleissä ei tule ulkoa siihen syttymiseen apua, että ei välttämättä sua vähän kolottaa jostakin, on vähemmän katsojia, ei kiinnosta, on peliaikaa joku vähän vähemmän, sun pitäisi osata itse säädellä sitä omaa niin kuin löytää se, missä sä toimit parhaiten. Niin semmoinen mä kyllä olin, että siinä mä olin vähän huono. Ja sitten tietysti noin vaikeudet, mitä mulla tuli, niin ne oli kyllä sitten aika hurjia ton niin kuin polven kanssa, että siitä tuli niin iso kierre, että siinä kyllä koitettiin psyykettä, että jossain vaiheessa kyllä oli kaikki niin kuin ilo elämästä niin kuin hävinnyt, kun joka päivä niin kuin miettii, että millain voi selviytyä siellä jäällä. Ja sitten taas tavallaan kaikki muut odotti, ja itsekin odotti, että pääsisi takaisin huipulle ja NHL, niin sitten tullaan semmoisen kysymyksen kanssa, että rupesin kuin hävettämään, että häpeä on semmoinen meidän aika, esimerkiksi masennuksessa aika usein siellä takana ja monissa muissa asioissa, että rupesi häpeämään omaa suoritusta ja sitten kumminkin piti joka päivä olla siellä. Niin
se häpeä tuli siitä, kun sä vertasit omia sen hetken suorituksia aikaisempiin.
Joo, ja sitten se oli tavallaan ihan epäreilu mua itseään kohtaan, koska eihän mulla mahdollisuuttakaan siihen, että koska se jalka oli niin huonossa kunnossa, että tavallaan nyt kun ajattelin jälkeenpäin, niin sitten ajattelin, että mä pystyn sillä jalalla kumminkin pelaamaan ihan hyvin esimerkiksi Jokereissa liikassa, niin sehän oli todella hieno suoritus, mutta kun se oli kaukana mun parhaasta, niin sitten tavallaan mä häpesin sitä ja se oli niin kuin ihan katastrofi juttu.
No siis tuolla varmaan tätä lähetystä kuuntelee aika moni sellainen oman elämänsä Tuomas Grönman, joka tietysti suorittaa jossain alasarjoissa niin sanotulla kiikariteholla niin kuin pelistä toiseen, eli 0+0. Niin, ja siis suoritustaso radikaalisti heittelee eri päivinä, niin mitä sä sanoisit sellaisille tyypeille? Koska ne varmaan ihan oikeasti kiinnostaa, että mitä siinä voi tehdä.
No, jos mennään teorioiden kautta, niin on semmoinen kuin individual zone of optimal functioning. Se on tämmöinen niin kuin jokaisella on yksilöllinen optimaalinen suorituksen alue. Tavallaan suomeksi sanottuna, että tuntee missä fiiliksessä, ja se alue koostuu tunteista ja mä sanoisin vielä niin kuin ajatuksista ja tämmöisistä, niin tietää, että missä niin kuin itse suoriutuu parhaiten. Että vähän aikaa tekee päiväkirjaa, selvittää, pistää mitä tunteita, ajatuksia on ollut ja katsoo millä intensiteetillä vaikka ykköstä kymppiä. Sitten laittaa, että huono peli, hyvä peli, huono peli. Ja sen teorian mukaan sä jossain vaiheessa, kun sun otos on tarpeeksi, sä huomaat, että tää toistuu hyvissä peleissä nämä ja huonoissa nämä. Sitten muodostuu sun alue ja sen jälkeen sä mietit, että okei, ennen peliä, että olenko mä siellä. Sitten, tai just mun tapauksessa sillä aikana. Sitten kun oli siellä automaattisesti, niin peli kulkee hyvin, mutta sitten välillä kun ei ole siellä, niin sitten sen jälkeen on työkalut siihen tehtynä, että millä tavalla pystyy itseään hilaamaan semmoisenakin päivänä, kun automaattisesti ei ole siellä optimaalisella alueella, niin sitten kun sinne pääsee, niin tulee sitä tasaisuutta. Ja tämähän on niin kuin jääkiekossa siis todella iso juttu, että jos on kaksi, kun pelaavat parhaan pelissä kaksi kaveria, ne on ihan yhtä hyviä, mutta se toinen pelaa, sanotaan, että 100 peliä vuodessa, se toinen pelaa 80 kertaa lähellä siellä, mm-hmm. ja toinen pelaa 20 tai 30 kertaa. Niin se ero on semmoinen, että se toinen pelaa 15 vuotta sitä NHL ja toinen ei pelaa ehkä Euroopan kakkossarjoja. Vaikka ne on niin periaatteessa niin se,
niin, taso
se taitotaso, mutta se tasaisuus on tuossa lajissa niin kuin, ja monessa muussakin lajissa on niin kuin, tosi kova juttu. Että se on ehkä se psyykkinen, ehkä se isompi juttu, että miten päivästä toiseen, kun se yksi kova peli. Että miten sä, niin kuin, ja tästä tullaan sitten näihin valintoihin. Ja mitä useammin sä oot palautuneena siellä, kun sä meet harjoituksiin peliin, sitä isommat todennäköisyydellä, sulla on mieliala hyvä. Sitten kun sä voit hyvin, sulla on positiivisia ajatuksia, positiivinen tunne, sitten sä kautta sulla on varmemmat suoritukset, kaikki. Ja ne voi lähteä esimerkiksi just ihan vaikka nukkumisesta. Mä oon tuossa akatemian toiminnassa nuorten urheilijoiden kanssa, niin sitten mä olin Koivu Sakun kanssa, ollaan tässä Tepsi-akatemiassa vielä toinen, niin mä sanoin Sakulle, kun se toiminta alkoi, että jos me tässä hommassa niin saadaan nuo pojat nukkumaan tunnin kauemmin, niin me ollaan jo onnistuttu. Että eihän heti vitsillä, mutta se on tosiaan se, kaikki nukkuu melkein liian vähän, ja siitä tulee niin iso merkitys, sitten kun sä meet vähän väsyneen treeneihin, et onnistu niin hyvin, valmentajan taso palautetta, tulee väärinymmärryksiä, tulee kismoja ihmissuhteisiin, okei, sitten rupeakin menee huonommin, peliaika vähenee, itseluottamusongelma. Kaikki voi lähteä siitä, että sä et niinku nuku tarpeeksi tai syö niin riittävän siis, hyvin.
Mä kuulin tuossa Kihun vastuulääkärin seminaaripuhetta tuossa pari viikkoa sitten, niin se sanoi meidän olympiaurheilijoista, ei nyt lajia viitti tässä paljastaa, niin se sanoi, että kun häneltäkin on kysytty, että mitä erikoista voisi tehdä ja onko se jotain huippututkimuksia tai jotain muuta tämmöistä näin, niin toteamus oli se, että sitten kun nämä urheilijat niin syö niin kuin normaalisti terveellistä ruokaa, menee nukkumaan säännöllisesti, huolehtii käsihygieniasta leireillä.
Niin palataan sitten näihin.
Palataan sitten näihin asioihin, koska nämä kolme asiaa esimerkiksi, niin, ja sitten tietysti muu lepo muuten, niin se on 90% siitä kehittymisestä on siinä.
Mutta uni on just se valinta, ihan niin kuin Suomessa me nukutaan kaikki melkein liian vähän, tai siis nukutaankin, se on iso ongelma.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Niin siellä tullaan just näihin valintoihin, ja sitä kautta ehkä se. Ja sitten mitä sä sanoit valmentajana mun kesken siinä näistä valintojen tekemisestä, niin se on periaatteessa semmoista, että jos sä pystyisit niinku opettamaan niitä syy-seuraussuhteita, kun sä teet näin, niin sit seuraa tämmöistä. Ja sitten se pitäisi aina linkittyä siihen urheilijan niinku omiin tavoitteisiin, että kun se nuori vaikka pelaaja sinne huippuun, kun 16-17-vuotias nuorten maajoukkue pelaa, niin jos se tykkää tehdä maaleja, se ymmärtää sen, että musta tosi kiva, kun mä oon kädet pystyssä ja mä teen maaleja. Mutta jos sitten jossain vaiheessa tajuaisikin, että kun mä aloitan sen puhelimen tuohon pois, mä menen nukkua aikaisemmin, vaikka olisikin kiva keskustelu jossakin tai jotain muuta, niin mä oon useammin kädet pystyssä. Jos se sen niin kuin oikeasti sisäistää, niin sitten on paljon helpompi tehdä se valinta, kun se linkittyy hänen omaan tavoitteeseen, mutta kun ei ymmärrä sitä syy-seuraussuhdetta, niin kuin, ja sitten kun ne tajusta, että jos sä nukut nyt yhden päivän tai viikon hyvin ja se toinen kaveri vieressä ei nuku ja se tekee niitä maaleja silti, mutta kun mä aloitan selittää, mutta sitten kun nämä kaksi kaveri menee niin, että se toinen onkin vuosi, kaksi, niin yhtäkkiä se toinen onkin tuolla ja se toinen on tässä.
Se on just sitä, että jos miettii vaikka ruokailua ja lepoa ja unta.
Ei se kerran syö hyvin tai yhden
viikon. Se, että kun se tekee sitä niin kuin viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, no toinen ei tee. Ai, nyt kramppas pohja, nyt kramppas jalka ja nyt tulee kaksi viikkoa lepoa ja sitten aina mennään niin kuin alaspäin siinä suorituksessa.
Ja tehot yksittäisessä harjoituksessa, kun sä tulet väsyneenä.
Laskee. Niin. Ja sitten toinen tekee ihan yhtä hyvä urheilija, siis näin niin kuin paperilla.
Ja tavallaan määrällisestikin voi harjoitella.
Ihan yhtä paljon. Niin. Mutta se vaan tasaisesti menee sitä polkua ylöspäin. Toinen tekee aina välillä jyrkkää mutkaa alas ja sitten taas nousee takaisin sinne, missä se ehkä joskus oli. Eli se on semmoista niin kuin hivuttautumista ylöspäin se kehittyminen. Ja sitä on harva tajua, että hei, että jos haluat olla vaikka mun laissa niin kuin maailman paras, mm-hmm. se on se 5-7 vuotta semmoista tasasta tekemistä, niin sit sä ehkä oot hyvä. Mutta jos et sä tee näitä asioita, niin et sä koskaan hyvä.
Kyllä.
Se on hyvin yksinkertaista.
Eilisessä Urheilu Suomen TV-lähetyksessä oli yksi puheenvuoro, joka ei jätä mua rauhaan. Ja se oli siis Jani Sievinen, joka oli ollut 200 metrin sekauunnissa käytännössä voittamaton koko olympiadin ajan ennen Atlanta-olympialaisia. Mutta Atlantassa Jani jäi kuitenkin kakkoseksi. Kuunnellaan, kuinka Jani Sievinen puhui Atlantan olympialaisten hopeamitalista.
Urheilu Suomi.
Urheilija ottaa sen tilanteen just niin kuin se on. Eli toinen voittaa ja toinen häviää. Se pettymys, niin se tuli vasta sitten niin kuin jälkeenpäin. Ei juteltu isän kanssa yhtään mitään sen jälkeen. Ei muistaakseni edes halattu. Koska kyllä me tiedettiin, että tämä oli ihan väärän värinen mitali, mitä tultiin hakemaan. Ja oikeastaan missään vaiheessa sen jälkeen ei juurikaan olla puhuttu siitä. Siis tähän päivään mennessä. Semmoiset, mitkä on niin kuin arkoja asioita ja mihin ei välttämättä ihan selkeitä syytä ole, niin ei semmoisia halua, kun ei mikään pakko, niin niistä myöskään puhua.
Oletko Tuomas urheilupsykologina samaa mieltä Sievisen kanssa? Onko jotkut asiat vaan parempi haudata?
No joo ja ei, että tuossa tuli tuo viimeinen lause, että jos ei ole pakko, niin sitten. Mutta kun me tiedetään, että niin kuin tietää, että ajattelutunne ja käyttäytyminen vaikuttaa toinen toisista todella kovasti. Niin jos tämmöinen kova pettymys urheilijalla, niin jos se on semmoinen, että se nousee niin kuin ajatukseen niin kuin epämiellyttävinä erilaisina ajatuksina, mistä seuraa epämiellyttävä tunne, tai se tunne generoi lisää epämiellyttäviä ajatuksia, tulee tämmöinen kierre ja tämmöinen juttu, niin totta kai pitäisi. Sitten voisi kysyä, että ehkä just siksi olisi pitänyt ehkä halata sitä, kun se, sanotko, ei halattu isän kanssa, kun oli väärä mitali, mutta tietysti en mä ihan niin suhun voisi sanoa pistää. Mutta jos on sellainen kokemus, että se siitä ei tule mitään siitä vanhasta, että ei ole jäänyt mitään mörköä, puhutaan niin kuin, se on vähän niin kuin sama kuin olisi trauma. Mutta sitten tietenkin, jos joku muu asia on lähellä sitä jotain pettymistä, se on aina niin kuin herää ne vanhat tunteet ja sitten niin kuin vaikeuttaa sun elämää, niin totta kai niistä silloin pitää puhua. Mutta Jani tuossa ainakin sanoi äsken, että ei ole pakko, niin se kuulostaa siltä, että se ei haittaa häntä. Että sehän se ratkaisee. Jos se haittaa sitä urheilijaa ja hän elämää, niin sitten pitää
ne
puhua.
Kannattaa puhua.
Ja todella usein kokemus on siitä, että pitää puhua. Usein ne haittaa, mutta ei tietenkään absoluuttisesti aina.
No Valluhan oli tietysti Atlantassa itsekin paikalla.
Joo, kyllä oli. Ja kyllähän niin kuin Jani, mieletön urheilija, kuin niin pioneeri Antti Kasvion kanssa 90-luvulla, niin valtavan duunin teki ja ei siihen ollut mitään, ei siinä ollut kellään niin kuin mitään sanomista siihen, että mä muistan urheilijat ja kaikki, niin oli vähän niin kuin, että...
Niin siis tänä päivänä, kun se tapahtui.
Niin siis silloin, niin ei siinä mennä lohduttelemaan, niin kuin, ei ollut niin kuin sanoja niin kuin mennä lohduttelemaan, kun tiesi, että kuinka paljon se otti niin kuin pattiin niin kuin heitä, kun oli kuitenkin ylivoimainen ollut vuosikausia ja näin kävi, että kyllä se niin kuin pysäyttävä juttu oli niin kuin edelleenkin ja mä ymmärrän kyllä ton Janin niin kuin tavallaan ton käsittelyn, että se on niin kuin toiminut noin, että on varmaan vaikea päästä yli siitä. Tietysti se, että aina kun tulee tappio, niin tappio on kuitenkin aina niin kuin sen uuden kehityksen alun siemen. Eli se, että jos mä mietin itseänikin joskus aikanaan voittanut jonkun ison kisan.
Muun muassa maailmanmestaruuden, niin, mitä niin, näitä nyt on.
Niin se, että niin kuin mä pelkäsin aina sitä, että, tai joskus mä kerran olin, että hei, mä osaan tämän homma. Ja sitten mä jälkikäteen tajunnut, että se oli se pahin virhe, oli se, että mä niin kuin kerran ajattelin, että mä osaan tämän homma. Koska se tappio, häviäminen, niin se on aina se, että hei, että mitä mä voin vielä tehdä paremmin, missä me tehtiin väärin. Korjataan se ja ollaan seuraavaksi vielä parempia.
No eikö se tapahtunut sulla nimenomaan just tuolla samaisessa Atlantassa? Sinähän sä lähit maailmanmestarina ja sitten...
Sitten kävi näin.
Olit niin, seitsemässä.
Niin, siinä oli monta asiaa. Kaikki me tehtiin siihen kisaan ja nukuttiin varmasti ja syötiin oikein ja kaikki tehtiin mitä mahdollista. Mutta se on se urheilun suola, että sä voi niinku niitä mitaleita postissa jakaa etukäteen.
Niin ja sattumallahan on tietysti laista riippuen, mutta esimerkiksi jääkiekossa sattumalla hirveä merkitys, mutta sitä ei haluta ikinä... hirveästi ääneen sanoa, kun se tuo semmoista epävarmuutta, niin ei me ihmiset haluta, että elämässäkään usko siihen, että ei me tiedetä esimerkiksi milloin me kuollaan. Että sattumalla on iso merkitys. Mutta tässä Jani-tapauksessa mun tuli vaan semmoinen mieleen, että kun rupeaa jälkikäteen miettimään, että kun tosiaan kun ylivoimainen hän oli ja nyt ei tullut sitä olympiavoittoa, niin mitä hänellä sitten, olisi sitten nyt enemmän, jos hän olisi saanut sen, no se mitali olisi enemmän, mutta olisiko jotain muuta niin kuin enemmän? Onko hän elämä jotenkin eri tavalla, että niin kuin, mun mielestä Janne Ahonen sanoi hyvin, kun se on ollut monta kertaa neljäs olympialaisissa, mutta hän sanoi silti, että hän haluaisi muistaa sen, että hänet muistettaisiin siitä, että kuinka pitkään hän on tehnyt, kuinka hyvää työtä hän on tehnyt niin kuin ylipäätään niin kuin se mäkihypyn kannalta. Ja onhan Sievisellä se sama juttu, että eihän sitä pois vie sille, että hän oli ihan ylivoimainen sinä vuonna. Että se yksi kisa, että hän oli loistava, paras uimari, joka ei onnistunut siinä kisassa, ei sen enempää. Että että loppujen lopuksi sitten, että...
Ei ne maailmanmestaruudet.
Siinä kohtaa se tietenkään voi mennä sanoa, kun se on uinua, mutta jos sitä niin kuin miettii niin kuin nyt, niin ihan yhtä hyvä uimari se olisi, kun se voittaa. Mä ajattelin siihen hänestä ihan samalla tavalla. Ihan loistava pioneeri, loistava uimari ja sattui nyt käymään jollakin, mikä se kaveri, kun se voitti, se oli tämä veti...
Attila Tseen.
Niin, veti, sattui vetämään jonkun kauhean vedon. Ei se aina vissi uinu, mä tarkkaan, uiko se edes huonosti sitä omaa
uimaa?
Se vaan uin joku ihan käsittämättömän yhden vedon veti yksi kaveri.
Niin. Se oli kova suoritus ja eikä se...
Ja olympia hopea, hei kumminkin. Mietisi tämän päivän uintia, jos niin kuin, kyllä mä taas aika iloisin, jos joku...
Herran Jumala, että hopeena tulisi. Että.
niin
kuin mä just tässä mietin, että kun sä puhut siitä, että mistä niin kun ihmiset muistetaan, niin mitä sä Vallu ajattelet siitä, kun susta nyt kun puhutaan, niin ihmiset muistaa niin kun pari asiaa, josta toinen on siis tämä, josta on niin kun kokonainen käsite, siis että tekee konoset, eli työntää sormet kurkkuun Helsingin EM-kisoissa 94. Sitten sä vaan niin kun jatkoit siinä juottopisteellä, vähän huuhtelit suuta ja painoit menemään, oli taas 7. Niin mitä sä ajattelet siitä, että on kokonaan käsite olemassa konoset, kun ihmiset tekee sen liikkeen edes?
Joo, ei mua se niinku yhtään vaivaannutakaan. Mä pidän sitä niinku tämmöisenä hauskana juttuna, että kun ei tämä urheilu, mä aina niinku yrittänyt sanoa kaikille, että tämä on kuitenkin elämän tärkein sivuasia tämä urheilu. Että se pitää niinku laittaa siihen omaa lokeroon tämä homma, että siis sehän on... Vaikka se on tuollainen vähän huvittava asia, niin se on muista, mitä kannetaan mukana ja ollaan nyt, mitä kuitenkin muistaa, että aika harvalta niin kuin on tämmöistä käsitettä.
No se on totta.
Ja et, miksi me niin kuin oikeasti ollaan urheiltu esimerkiksi huipulla ja miksi sinne niin kuin semmoisia asioita tehdään? Et onko se, että meidät muistetaan ja näin ja mitä kaikkea, mutta sitten mä oon miettinyt semmoista, kun tämä ihmisen hyvinvointia on mietitty ihan hirveästi niin kuin antiikin filosofit, kaikki kun täällä kerran eletään, että mikä on niin kuin onnellista elämää ja mikä on hyvä. Ja nyt on semmoinen kuin itsemääräämisteoria selittää aika tällä hetkellä hyvin sitä hyvinvointia. Ja siihen kuulutaan niin sen motivaation käsite. Ja ajatellaan siinä teoriassa, että on kolme psykologista perustarvetta. Kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta, pystyvyyden tunnetta ja sitten vielä autonomian tunnetta. Jos nämä ihminen hakee näiden tyydytystä, siis se universaalit, ihan kaikki, kaikenikäiset joka puolella, myös urheilut. Että se, urheilu on silloin se semmoinen kenttä, mä ainakin näen sen, missä on mahdollisuus niin kuin saavuttaa ja tyydyttää nämä kolme perustarvetta. Kuuluu johonkin porukkaan. Mä oon tässä seurassa, mä identifioidun kävelijöihin, yleisurheilijoihin, jääkiekkoilijaksi, pystyvyyden tunne. Mä koen, kun sä ainakin huipulle päässyt, niin sä aika usein oot kokenut, että mä oon hyvä tässä. Mä osaan tätä. Sitten tulee se pystyvyyden tunne. Sitten autonomian tunne vielä, että voi olla oma itseäsi, toteuttaa itseäsi ja tekee ilman ulkoista pakkoa, näkee oman työnsä tuloksen, kehittymisen, kaikki nämä. Ja jos nämä tyydyttyy ihmisellä, niin se tiedetään, että ihminen motivoituu siitä toiminnasta sisäisesti, missä nämä tapahtuu ja ihminen voi hyvin. Tätähän käytetään esimerkiksi terroristit ja kaikki käyttää tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi hyväkseen. Kun ihminen haluaa kuulua johonkin porukkaan. Mm. Ja sitten kun ollaan urheilun kanssa tekemisissä, niin se on mahtava paikka, ja ainakin kun huipulle päästään, niin silloinhan ne, ketkä siinä on tullut, niin ne on matkan varrella jo onnistunut aika usein ja kokenut sitä semmoista. Niin ehkä siinä on aika sen itsekäskin syy, että sä niin kuin voit hyvin sen parissa, vaikka huippu-urheilussa on helposti sanotaankin, että se on niin kuin, ja sitten ajatellaan näitä comebackia, miksi tulee aikanaan Michael Schumacher takaisin, miksi tulee Kimi Räikkönen takaisin, miksi nämä tekee näitä, miksi joku Selänne pelaa loputtomiin, miksi Chris Telios pelaa 50-iseksi ja jotain näitä. Niin ne löytää sieltä nämä kolme perustarvetta. No ei juttuja, jos sä menet töihin, niin töistä olisi hyvä löytää. Jos sä oot esimies töissä, niin koita luoda sen ympäristöä, että työntekijät saisivat nämä perustarpeet tyydytettyä, ne motivoituisi työstä sisäntyisesti ja ne voisi hyvin.
Niin, mutta ainahan urheilijoilla ei ole sellaista, niin kuin just näitä kaikkia. Kun mä,
se onkin se, silloin on vaikeaa.
Kun mä mietin just esimerkiksi tuota Helsingin EM-kisoja 94, kun mun mielestä sä sanoit sit Vallu sen kisan jälkeen, että vaikka kuinka oksentelit, niin ei kotiyleisön edessä voi keskeyttää, että siinä menettää kasvonsa ihan totaalisesti. Ja sehän on niin kuin hyvin konkreettinen pelko, siis sillä niin kuin jotenkin ihmisellä ja urheilijalla, että sä menetät kasvonsa. Onko sä edelleen samaa mieltä?
No. Kyllä 50 kävelijän pelko on keskeyttäminen, siis oikeasti. Et kun siinä mennään eteenpäin ja taistellaan vähän väsyneenä ja se, että sä niin kun annat periksi, niin se on sellainen juttu, just niin kuin sullakin oli, oli se annat periksi juttu, niin se on se peikko, mitä tavallaan, sähän niin kun petät itsesi, et niin kun ensisijaisesti sä petät itsesi ja sitten sä petät sen, ehkä sen, just sen sun yhteisön ja sit sä petät Suomen kansan pahimmillaan tapauksessa. Tai sä tunnet näin
sen ehkä lajihistoriallisen niin, sen niin. Tämmöisen arvon, koska 50 matkoja kaikissa, missä vaan niin se iso arvohan on se sitkeys ja peliksantamattomuus ja se ihan mikä tahansa.
Joo, just se.
Pitkä matka, maraton, hiihto, kaikki nämä. Niin siinähän se tavallaan niin kuin, se keskeyttäminen on just niin kuin se, että mä en pystynyt siihen, mikä tässä lajissa kaikki huiput ja kaikkien pitäisi pystyä. Tai en mä tiedä, tulee mieleen vaan.
Just näin se on.
No miten, jos nyt puhutaan, kuitenkin tappiot on päivän teema, niin mitkä teidän kaikista niin kuin katkerimmat tappiot on? Mä yritin arvailla sitä tuossa ennen tätä lähetystä ja molemmilla meni pieleen. Siis mä olisin luullut, että Vallulla se olisi ollut nimenomaan Atlanta maailmanmestaruuden jälkeen. Odotukset oli varmaan korkealla, mutta sä sanoit, että se on joku muu.
Joo, no tietysti se, että mä oon yrittänyt ajatella asiat näin, että me ei mulla ole katkeria tappioita. Ihan tämmöinen pieni tarkennus.
Ne, jos se, ei ole pakko.
Sun olisi pitänyt päästä aikaisemmin haastattelemaan.
Ikävä tappio ehkä näin. Eli se, että kyllä niin kuin mua niin kuin ehkä eniten niin kuin jäänyt mietityttää se viimeinen vuosi 2000. Mä olin keväällä, niin mä tein kaikilla matkoilla käytännössä ennätyksen. Mä olin kävellyt alle 3:40-50 ensimmäistä kertaa urallani ja mä olin vetänyt kaikin niin vimpan päälle, kun mä osaan. Ja mä kyllä tiesin, että mä lopetan siihen vuoteen. Mä olin päättänyt se jo 2 vuotta aikaisemmin ja mä olin hyvässä kunnossa. Ja mulla tuli sitten tietysti siinä, mulla oli silloin heinäkuussa oli niin kuin perhepuolella oli tosi pahoja ongelmia. Mulla tosiaan kuoli niin kuin sisko ja isä kuoli 3 päivän välein syöpää siinä heinäkuussa. Ja se oli tietysti semmoinen todella kova, siis kuukautta ennen kisaa. Mm. Se oli 3 vuoden prosessi, se juttu. Ja sitten mä kuitenkin, faija oli sanonut, että jos mä kysyin, kun se oli kipeänä, niin lähdekö mä leirille tai jotain. Niin se sanoi, että hän nautti, että sä oot sen leirille. Että hän tietää, että sä teet oikeaa asiaa. Niin mä menin leirille ja viihdyin sitä kautta siellä leirillä. Mm. Niin pääsin hyvään kuntoon siinä kuitenkin ennen kisaa ja sitten kisaa ennen, niin itse asiassa edellisenä iltana mulle kävi silleen vikalenkki, niin mulla kramppasi pohje, vasen pohje kramppasi verryttelylenkillä silleen tosi ilkeästi niin sitten menin kämpille ja sitten kisa tuli, niin se vähän vaivasi se vasen pohja mua koko ajan, se pikku kramppi. En mä sitten ole varmaan, onko mä se koskaan edes puhunutkaan siitä. Niin se vähän häiritsi niin kuin sitä vasenta niin kuin polvea ja se jäi vähän koukkuun siinä kisassa. Mä tunsin sen, että se jäi vähän koukkuun.
Niin totta kai tollainen vaikuttaa.
Joo, ja mä olin kuitenkin tehnyt, siis vuoden aikana mä olin tehnyt taktiikan valmiiksi jokaisella lenkillä, että miten mä siinä kisassa tuun tekemään. Mulla oli yksi vastustaja siinä kisassa, oli tämän Puolan poika, semmoinen kuin Robert Korseniowski. Ja mä tiesin, että se on semmoinen kaveri, että sitä mun on tosi vaikea voittaa, että sillä on niin älyttömän kovat ominaisuudet. Ja mä olin päättänyt, että mä lähden 1,5 tunnin kohdalla, mä lähden irti. Että mä en, jos mä viimeiselle viitoselle jätän siinä kisassa, niin mä en voi voittaa sitä kaveria. Se oli niin nopea. Ja mä lähdin irti, ja mä olin irti. Mä en muista, oliko mä 2-30 sekuntia keulassa siinä. Sitten mä sippasin vähän, kaveri tuli takaa ja sitten jossain 40 kilsan kohdalla mä olin 4. tai 5. Sitten mä vähän niin kuin sain sieltä taas niin kuin pikkasen potkuu ja mulla oli 2 punaista taulussa, eli 3 lentää ulos. Mm-hmm. Ja mä tiesin, että se ei ihan mene se polvi niin kuin suoraksi. Mä ajattelin, että mä en viitti nyt alkaa niin kuin himmailemaan, että mä yritän saada sen mitalin. Ja 40, olisiko se ollut 5,7 kohdalla tai jotain, niin sitten tuli se viimeinen punainen tuli siihen ja hopeamitali oli siinä ihan siis 5 sekunnin päässä. Mä olin saamassa sitä kaveria kiinni ja mut sitten otettiin pois niin sitten vielä vähän, jos katkeruutta haetaan. Katkeruutta haetaan, niin tosiaan niin 46-45 kilsaa takana ja 3. punainen ja sitten se oli toinen oli meksikolainen. Mä sain meksikolaiselta tuomarilta sen punaisen vielä. Vähän jäi semmoinen, vähän hampakolo jäi niin kuin sillä hetkellä, niin kuin, että tässä nyt kävi näin. Ja sitten se olympiamitali jäi saamatta. Niin en mä tiedä, oliko se hyvä vai huono asia.
Olisiko elämä toisin nyt?
No ei varmaan olisi yhtään oli paremmin ainakaan. Että.
Niin.
Niin.
Niin mä luulin niin, Tuomas, että sun katkerin tappio olisi ollut kun olympialaisissa Naganossa 98, kun te hävisitte Suomen maajoukkojen kanssa Venäjälle välierässä sillä lailla, että Pavel Bure teki ne kuuluisat 5 maalia. Niin, mutta se ei kuitenkaan ilmeisesti ole se.
Ei ollut, mutta mä voisin kertoa semmoisen tarinan, että sielläkin oli itse asiassa yksi katkera paikka sitä ennen, kuin joukkueeseen valittiin 7 puolustajaa.
Mm-hmm.
Ja mä olin sitten siinä Janne Laukkasen kanssa puolustajaparina. Sitten oli Niinimo ja Teppo Numminen ja sitten oli Jyrki Lumme ja Aki Päri. Ja Kimmo Timonen oli 7. puolustaja, mikä sitten ura oli tietysti, tiedetään nyt, että yli 1000 peliä NHL:ssä ja Stanley Cupit ja näin. No sitten alkoi turnaus ja pelattiin sillä 6 puolustajalla ja eka peli hävittiin tsekeille 3-1. Ja mä tein tavallaan, niin kuin, tai tavallaan, kun teinkin oman maali, siis olympialaisissa tehty oma maali.
Että, tavallaan, hyvä, että niin, sä vähän
niin, pehmeät. Niin, pystyn vieläkään sanomaan, että tulee tämmöinen, mutta se meni mun polvisuojien kautta, että en mä sitä suorasti lämännyt ylänurkkaan. Niin yksi vaihdos tehtiin pelin jälkeen, arvo mikä se oli, että mut vaihdettiin Timoseen.
Krööman ulos.
Ja Timonen vaihdetti paikkoja, että mä olin sitten 7. puolustaja. Niin siinä oli ehkä se senkin sojen katkera paikka. Sitten, no. sitten sen takia, miksi sä ajattelit sitä purejuttua, niin mä olin sitten siinä pelissä just se 7. puolustaja. Mä olin kyllä vaihtoehtiossa, mutta mä en päässyt pelaamaan siinä, niin se ikään kuin tuntui ihan niin pahalta, kun niitä kavereita vietiin.
Sä olet jälkeenpäin sanonut, että kyllä mä olisin sen pysäyttänyt.
No en mä tiedä sitä, mä katsoin, se oli kyllä aika uskomatonta.
Olisi aika nopea.
Jossain vaiheessa kävi mieleen, että kun se on 3 tehnyt, että pitäisikö sitä vähän katsoa. mutta joka kisathan päättyi hienosti historialliseen
niin, pronssiin.
Ei siinä mitään, mutta se mun katkerin paikka liittyy myös maajoukkueeseen. Ja tietysti ihan katkera, tai en tiedä katkera, mutta kyllähän se isoin pettymys on ne loukkaantumiset, että jos mä olisin pystynyt pelaamaan, niin se, just sen olympiavuoden jälkeen mulla meni polvi pahasti ja sitä leikattiin 9 kertaa yhteensä ja ei tullut kertaakaan kuntoon, mä olin 24-vuotias. Silloin, mutta mä pelasin kyllä, mutta repaleisella polvella ja sen takia ehkä tämä, mitä mä kohta kerron tämän katkeran paikan, on jäänyt ehkä vaivaamaan, että jos mä olisin niin kuin pysynyt terveenä ja pelannut normaalisti NHL-uraa ja tämmöisen, niin mä uskon, että mä en tätäkään asiaa ehkä miettisi, niin olisi ikinä miettinyt. Mutta se oli semmoinen tilanne, että me oltiin silloin Turussa ja siellä oli Koivu Saku, Kiprusovin veljekset, Raimo Summanen, Jere Lehtinen meidän joukkueessa ja Antti Aalto. Siellä oli 20 tulevaa NHL-pelaajaa, mutta silloin oli 17-20-vuotiaita nuoria kaikki. Meitä valmessa Jursinovi silloin ja sitten oli Jokerit, oli täällä oli sitten Aravirta ja valmessa Jokereita ja me oltiin semmoinen klassikko finaalipari silloin. Ja sitten Jursinovi tuli sanomaan mulle, että hän on jutellut Kurt Lindströmin kanssa, mikä oli päävalmentajaksi, tuli silloin, että jos finaalit menee hyvin ja tätä samaa rataa, miten on mennyt, niin koko teidän viisikko lähtee MM-kilpailuihin. Meidän viisikosta pelasi hyökkäinen Saku Koivu, Eri Lehtinen, Raimo Summanen ja minä Kiprusovin Marko oltiin pakkipari. Ja me voitettiin finaalit ja meidän kenttä pelasi tosi hyvin ja siellä oli Jokereissa semmoinen kenttä kuin Petri Varis, Otakari Janetski ja Juha Jokiharju. Ne oli siihen asti tehnyt, puhuttiin, että uusia ennätyksiä tulos pudotuspelien pisteissä, ne oli niin kuin dominoinut. Niin 5. pelissä meidän kenttä pelasi sitä vastaan ja mä olin aina siinä kanssa pelaamassa, että en tehnyt yhtään pistettä se koko niiden ykköskenttä, mikä oli tosi, tosi ratkaiseva. Niin sitten mä olin ihan varma, että tästä lähdetään MM-kisoihin ja hyvä fiilis ja mestaruus. Sitten tulikin soittaa, että hetkinen, että mua ei valittukaan, että Sakari Pietari soitti, että lähdetkö se P-maajoukkueen mukaan tuonne noin Venäjälle ja sitten oli mestaruusjuhlat, oli sitten se toinen vaakakupissa. Lähdenkö mä nyt Venäjällä vai jäänkö mä juhlimaan Turkuun mestaruutta, niin mä ilmoitin, että mä luen filosofian pääsykokeisiin ja mihinkään lukenut. Mä halunnut lähteä sinne, mutta kumminkin en päässyt sinne kisoihin. Ne otti sitten Niinimo Janne, oli mä vuotta nuorempi, niin toki hyvä pelaaja ja he voitti mestaruudet sinänsä niin kuin ihan niin kuin.
Eli sulta vietiin maailmanmestaruus.
Kyllä, ja sitten ehkä se yhteinen kokemus, ja sitten kun koko Suomi tietysti juhli, ja laulettiin tietenkin Leader In, ja mä sanoin, että mä olin varmasti ainut suomalainen, kun satana voi pahoin, kun se musiikki soi, ja mä olin varmasti ainut. Ajattelin, kuin vaikea on niin kuin olla siinä omassa pahasolossa, kun sä et saa yhtään kaveria, kun kaikki ihan kauheassa fiiliksi. Sitten kun ne pojat tuli takaisin, niin jokaisen kämpillä oli jotain mestaruus, jolla aina kutsuttiin, kun me oltiin hyviä kavereita.
Koivu, ja sä menit kaikki. Kuitenkin.
Totta kai mä näin. Sä
olit se ainoa, joka murjotti siellä.
Kyllä mäkin siellä sitten enkin Leaderin lauluja. Olin poikien puolesta iloinen, mutta se oli todella vaikeaa, kun siinä tuli sen, mä koin sen epäoikeudenmukaiseksi. Mä koin suoraan semmoisen niin epäoikeudenmukaisuuden siinä, niin se siinä ehkä oli isompi kuin se maailmestaruuskaan. Mutta se on semmoinen, mikä on jäänyt, mutta ei se mun niin enää. Ja täytyy se muistaa just se, että jos siinä olisi ollut, ehkä se ura olisi mennyt sitten niin kuin se piti ilman loukkaantumisia, niin mä uskon, että tämäkin olisi ollut lievempi. Mutta mun mielestä mä olisin ansainnut sen. Ja pelipaitakin oli painettu, mutta ei sitä sitten saatu pistää päälle.
Sä et ikinä saanut pitää maailmanmestaruusjuhlia sillä, että sä olisit voittanut.
Nyt on elokuvakin vielä.
No nyt on elokuva, sä voisit olla siinä isossa roolissa.
Itse itseäsi,
niin. Totta kai.
Niin.
Hei, puhutaan Vallu nyt sun valmentajuudesta, koska viime kesänä järjestettiin yleisurheilu MM-kisat Lontoossa ja sun kaksi valmennettavaa kävelijä Taku Partanen ja Jarkko Kinnunen käveli kisoissa 50 kävelyn, niin kuin tietysti voi saattoi olettaakin. Ja lopputulos oli jotain ihan muuta kuin tavoite. Siis Aku hylättiin ja Jarkolla ei nyt missään nimessä ollut mitenkään paras päivä tai paras suoritus. Mitä sitä valmentajana miettii tollaisen kisan jälkeen, kun valmennettavilla menee pieleen? Sä oot nyt puhunut niin kuin itsestäsi urheilijana, mutta nimenomaan valmentajana.
No, kyllähän tietysti valmentajana mä aina tietysti lähden ensisijaisesti miettimään niitä asioita, mihin mä oon pystynyt itse vaikuttaa, eli siihen valmennukseen ja leiritykseen ja kaikkeen tähän asiaan, ja yrittänyt niin kuin analysoida sit sieltä, että mitkä on ollut niitä elementtejä, että mitä mä olisin voinut kanssa tehdä siinä paremmin. Ja kyllä mä niin kuin sieltä lähden liikkeelle. Kummallakin itse asiassa aika pitkälle ne perussyyt tulee valmennuksesta. Elikkä se, että
eli sä otit sen vähän niin kuin omaan piikkiin.
Joo, pitäähän sitä nyt ottaa valmentajana, että Akulla oli, sanotaan, vaikka olihan se käynyt kisoissa eikä se ollut hylätty moneen vuoteen, ja nyt hylättiin noissa kisoissa, niin olisi pitänyt olla vaan niin kuin harjoituksessa vielä tarkempi ja raaempi sen tekniikan suhteen, että hei, että nyt ei mene hyvin, että nyt korjaa tämän ja tämän. Että kyllä se niin kuin vähän niin kuin osittain niin kuin oikeutettu hylkääminen oli. Siinä oli tiettyjä elementtejä, mitkä otti niin kuin tuomarin silmään, mutta lähdetään nyt siitä liikkeelle, että sitä ei enää tapahdu. Mm-hmm. Niin korjataan virheet ja sitten tänä vuonna sitten korjataan potti kotiin. Eli ei muuta kuin niinku nokka pystyy ja eteenpäin. Että.
No mitä sä sanoit Akulle ja Jarkolle sen kisan jälkeen? Miten valmentaja tollaisessa tilanteessa hoitaa sen?
Kyllä mä, mä oon yrittänyt niinku keskustella ne asiat läpi. Jos nyt vaikka Aku miettii kisaa, niin mä sitten sanoin, että, ja itsekin sanoin, että hänellä oli ihan älyttömän hyvä olo siinä kisassa. Että niinku kunnollisesti oli mennyt kaikki ihan vimpan päälle, ja hän sanoi, että 27 kilometrin kohdalla, kun hänet hylättiin, sanoi, että hän oli niin ikinä ollut niin hyvä voimainen. Eli se taas kertoi hänen kohdaltaan sitä, että siellä oli paljon hyvää siinä hommassa. Et pidetään se hyvä ja otetaan se huono pois. Ja Jarkon kohdalla sitten taas toisaalta, niin sillä oli semmoista ylikunto-oiretta koko vuoden. Mä oon pari vuotta valmentanut Jarkko, ja Jarkko sanoi mulle aikana, kun mä aloitin valmentaa häntä, että hän haluaa päästä niin kuin paremmalle tasolle. Ja mä sanoin, että okei, että sitten aletaan reenaa kovaa. Ja me ollaan reenattu, mä oon reenauttanut sitä kovaa. Ja pointti on se, että kun reenataan kovaa, niin siinä on aina meidän laissa se riski, että mennään vähän yli. Ja hän ehkä veti siinä niin kuin vuoristoleirillä heinäkuussa, niin itse olin paikalla vielä itse asiassa niissä kovimmissa reeneissä, niin veti liian kovaa ja ei vaan palautunut siitä. Ja se on vuoristossa, kun vetetään liian kovaa, niin no ei hän halua olla niin kuin seitsemäs kisoissa. Hän haluaa vähintään sen mitalin, ja sitä haetaan, että semmoinen varman päälle pelaaminen, niin ei se oikein niin kuin, ei se kuulu mun mielestä urheiluun.
No, mutta jos oikein muistan, niin se, tässä puhuttiin aikaisemminkin siitä, että uskaltaa heittäytyä, niin mun mielestä Jarkko silloin ennen niitä kisoja, niin se uskalla sanoa, niin kuin mun mielestä se lähti sinne, jos mä oikein muistan, niin sanoi, että nyt tavoitellaan, ja lähti niin kuin kovilla tavoitteilla. Ja sitten kumminkin se ei mennyt sitten ihan niin hyvin, mutta silloin oli rohkeutta sanoa se.
Joo, ja kyllä.
Silloin ennen kisaa mä muistan.
Mun mielestä ei sinne nyt kannata lähteä niin kuin himmailemaan ja hakemaan jotain kymmenettä siihen.
Joo, ja mutta sekin uskaltaa sanoa myös sen, että se pitäisi meidän ehkä oppia, että ei sitten kysyhän pelätä sitä, että sitten kaikki nauraa, että katso, mitä sä meinasit lähteä jotain mitalia hakemaan, nyt sä oot tossa noin hoipertelet. Mutta se mun mielestä se on rohkeutta, pitää uskaltaa sanoa ja pitäisi meidän ymmärtää.
Ehdottomasti.
Ja muutenkin tämä ehkä vielä menee tähän urheilijoiden, niin kuin satella olympialaisia, eihän mitä tahansa arvokisoja, niin muottaa ainakin päähän se turistikeskustelu. Mitä käydään sitten, että
ihan vähäksytään
urheilijoita. Ihan turisti. Niin, ja just, että olen puhunut jotenkin urheilijoiden kanssa, kun Amerikassa taas sitten no, jotain, ei siellä tietenkään kaikki ihan hyviä, mutta jotain hyvää, niin siellä niin kuin arvostetaan sitä niin kuin olympiaurheilijaa. Että sä oot olympiaurheilija, jos sä saat vielä mitalin tai voitat, niin se on niin kuin todella iso bonus, että kyllä se nyt melkein lais kuin lais, jos sä tuolla olympialaisessa olet, niin kyllä sä oot kova urheilija.
Ja
sä
voit
ei sun tarvitse sanoa turistiksi semmoista ihmistä niin kuin täällä ikinä mun mielestä.
Joo, mutta ihan totta.
Suomessa tulee niin helposti, että jos ei tämä pieni maa joku ei voita mitalle, niin se on turisti.
Kyllä se on totta, että Amerikassa niin siellä on kaksi tasoa. Niin kuin, niin. Niin kuin, se on olympian tai sitten se on gold medalist.
Niin sä voit sen olympian, niin sä voit sen olympiaurheilija, sun arvostaa niin, siitä.
Niin, se on iso status siellä, että meillä niin kuin on just tätä.
Mä olen olympiaturisti tai mitalisti.
Se on niin kuin se lähtökohta.
Se on pikkasen epäreilu niin kuin urheilijoille mun mielestä, niin kuin, kun tietää, mitä ne tekee niin kuin arjessa.
Niin.
Se todella epäreilu.
Ei sinne kukaan tosiaankaan, niin kuin ne tekee kaikki tyyli 10 vuotta vähintään töitä.
Niin sitten turisti siihen.
Niin, ja sitten turistiksi haukutaan. Niin.
No, mutta miten tollaisessa, nyt jos miettii Vallu nyt just sun urheilijoita, vaikka nyt Akua ja Jarkkoa, ja niin kuin sitäkin Tuoma sanoit, että ennen kisaa, niin hehän on aika itsevarmoja ja jopa niin kuin sanoo, että kaikki on mennyt tosi hyvin ja hyvältä tuntuu. Mutta nyt jos katsoo niitä arvokisa suorituksia, niin ne ei ole sitten kuitenkaan ollut siis niin, kuin niin suuria menestyksiä kuin olisi varmaan toivottu. Niin tullaanko tässä nyt nimenomaan niin kuin Tuomaksen niin kuin osaamisalueelle, että onko siellä joku sellainen henkinen kantti, joka sitten kuitenkin siinä niin kuin ratkaisevalla hetkellä, kun 50 kävelyt on semmoinen, että tehdään ehkä niin kuin yksi kisasuoritus kauden aikana, niin sitten se kaikki tiivistyy siihen yhteen hetkeen. Niin onko siellä jotain sellaista ehkä olemassa?
No kyllä niin kuin... Tietysti voin puhua tästä omasta puolesta ja omista urheilijoista, niin en lähde tekemään analyysiä koko olympiajoukkueesta.
Ei tietenkään.
Niin kyllä niin kuin tämä, mä luulen, että tämä henkinen kantti ei ehkä meillä. Kyllä me ollaan niin kuin sitä pidetty valmennusohjelmassa tämmöistä niin kuin psykologista valmennusta. Ollaan pidetty itse asiassa, niin kuin mä oon pitänyt, Aku kun tuli mun valmennukseen, niin mä sanoin, että tämä olisi semmoinen homma, että jos sä haluat ottaa sen vielä sen minuutin siinä lopussa itsestäsi irti, niin mä suosittelen, että meet tämmöiseen tota niin kuin meidän käyttämällä urheilupsykologille, että hän voi auttaa sua just näissä tilanteissa. Ja sama sitten Jarkollakin, niin mä oon niin kuin ohjannut hänet niin kuin psykologiseen valmennukseen. Että Suomessa niin kuin edelleenkin pystyt varmaan niin kuin allekirjoittamaan, että puhutaan psykologisesta valmennuksesta, urheilupsykologista, niin lähtökohtana on se, että sulla on joku ongelma.
Ne, kyllä.
Mun mielestä ei se ole ongelma, vaan siis se, että jos sä saat sen, niin kuin sen minuutin lisää sieltä niin kuin aikaa pois tämän avulla, niin jokainen sinne, ihan jokainen kyllä. Sinne, ja hölmö olla käyttämättä sitä. Jos sä niin kuin mietit sitä, että sä reenaat niin kuin 364 päivää vuodessa, ja sit sulla on se H-hetki, ja sit sä ryssit sen takia, että sä hermoilet tai teet vääränlaisen valmistautumisen kisaan tai kisassa teet jotain vääriä juttuja, mitä sä et ole opetellut, niin se on tyhmyyttä, se on.
Niin ja sitten kun puhutaan tämmöistä, kun tiedetään, että motivaatio ja itseluottamus on kaksi tärkeintä tekijää tavallaan, että ihminen kanssa niin kuin voi hyvin ja suoriutuu hyvin, sen tietää niin jokainen intuitiivisestikin, että jos sulla on hyvä itseluottamus. Ja sitten kun on itsesäätely, puhutaan itsesäätelytaidoista, että motivaatio ja itseluottamus molemmin pystyy itse säätelemään, niin kuin opetellaan. Sitten toinen, mikä tiedetään koulumaailmasta, mikä vaikuttaa oppiminen, urheilukin oppimista ja kehittymistä, niin koulumaailman tutkimuksista on tiedetty isoista meta-analyseista, että siellä on erilaisia asioita, mitkä vaikuttaa oppimiseen tutkittuun, niin oman tekemisen arviointi korreloi eniten. Siis puhutaan siis, missä on 250 miljoonaa oppilasta ollut tämmöisessä, oman tekemisen arviointi. Niin sama urheilussa, yksilölait on taas parempia kuin tietysti ehkä pako edessäkin, mitä esimerkiksi joukkueenlaissa, mutta että sä oppisit niinku nuoresta saakka niinku arvioimaan omaa tekemistä, näitä syy-seuraussuhteita. Mä oon tämmöinen, mitä mä voin tässä tehdä, miten tämä vaikuttaa muuhun, mitä mä teen näin, niin se on sen oppimisen ja kehittymisen kannalta todella tärkeää. Ja sitten urheilupsykologiksi just, että ihan yksinkertaisesti sekin, että onko laji kuin laji, niin käy läpi kulminaatiopisteet, mitkä on semmoisia itselle vaikeita, vaikka haastavia tilanteita itseluottamuksen kannalta, harjoituskaudella käy niitä läpi. Sitten miettii niihin ihan ennalta niin kuin tietyt niin kuin toimintamallit. Ne on monesti tiettyjä ajatusmalleja, koska se ajatus vaikuttaa, jos rupeat miettimään, että mä en jaksa. Sitten tulee väsymisen tunne, luovuttamisen tunne ja käyttäytymisen vaikuttaa, että sä voit luovuttaa.
No tämähän on
ja
se.
Semmoisia, kun sä tunnistat, niin sitten sinulla on vaikka ennalta mietittynä jotain, että vaikka ajattelin tuollakin toisella tavalla, suuntaat ajatuksen muualle, positiivisen itsesäättelyyn, niin tämmöisiä, se tämmöisiä, kun kaikki on hyvin, niin urheilupsykologi on yksi osa. Ihan sama kuin harjoitellaan kaikkia fysiikkaa ja kaikkea muuta. Ja siihenkin voi sanoa sitten aina ennen, että nuku ja syö ensiksi hyvin. Ja jutellaan sitten, että mitä sun mieliala ja näin. Mutta sekin on joskus sitä, tai onkin sitä psyykkistä valmista, että käydään läpi näitä arkirutiineita ja saadaan suunnitelmia, tavoitteenasettelua, ihan niin kuin kaikenlaisia asiaa.
Mutta tämä on juuri se asia, jossa varmaan 50 kilpakävelijät on asiantuntijoita. Se, että mitä tehdään siinä vaiheessa, kun mennään sinne henkiselle alueelle. Ja mä oon ymmärtänyt, Vallu, että sun konsti silloin kilpailuaikana oli se, että sä huusit siellä lopussa, niin kuin niillä viimeisillä kilometreillä itsellesi. Ja sitten sitä kautta sä saat vauhdin nousemaan.
No, siis itse asiassa mä käytin silloin jo psykologista valmennusta itse asiassa 90-luvun puolessa välissä, että ei se niinku kauhean vanha keksintö ole, niin takanahan siellä oli tietysti se, että mulla oli erilaisia rentoutusharjoituksia, mitä mä tein niin kuin aina valmennus niin kuin kauden aikana, erilaisia niin kuin mielikuva-asioita. Ja sitten ihan tämmöistä sukkestiota niin kuin harjoituksissa ja kilpailussa. Mulla oli tietyt asiat, mitä mä olin opetellut, mitä asioita mä siinä suorituksessa, niin kuin, mihin mä keskityn ja mä semmoisia niin kuin hokemia rentouttaa, etulantio, rytmiä. Siinä mennään semmoiseen tietynlaiseen...
Semmoista niin kuin, mantraa.
Mantraa, joo. Siinä haetaan semmoinen tietynlainen tila. Ja mä puhun flow-tilasta, mä puhun semmoisesta niin kuin täydellisyyden keskittyneisyyden tilasta, joka tavallaan, kun sä saat sen päälle, niin sä vähän niin kuin hävität sen kivun. Ja sitten tilanteissa, kun oikein sattuu, niin silloin niin sit pitää hakea aggressio. Eli sit pitää raivoa ja niinku, jopa niinku, kyllä mä joskus jopa huusin niinku tavallaan. Ja mä sain sieltä vielä ihan pikkasen lisää.
Ja se oliko se sellaista niinku sanatonta huutamista?
Ei, kun se oli huutoa ihan
huutoa. Noi mantrat ja huudot ja kaikki, niin ne menee siihen kognitiivis-behavioristisen psykologian ytimeen, että ajatus, tunne, käyttäytyminen ja urheilusuoritus vaikuttaa toinen toisiinsa. Eli silloin, kun sä mietit lantio näin ja meet tällä tavalla, niin siinä on kaksi funktioa. Sä keskityt niihin asioihin, mitkä on tärkeitä sen onnistumisen kannalta, ja toinen tärkeä funktio, jopa tärkeämpi, on se, että samanaikaisesti sä et voi miettiä siellä päässä, että jumala, mä en jaksa tästä, ei tuu mitään, niitä lannistavia ajatuksia, lannistava tunne ja lopettaminen. Tai sitten kun tulee se kipu, niin se tulee niin hallitsevaksi, että miten pystyy suuntaamaan ajattelun tai huomioon johonkin muuhun kuin siihen kipuun. Niin sitten äärimmäisenä voi olla, että aggressio esimerkiksi huutaa vielä kovempaa, niin se jotenkin niin vähäksi ajaksi häviää. Että se tietenkin ne on sitten semmoisia
ihan viimeisiä.
Viimeisiä, että ei voi vetää sitä 3 tuntia.
Ei, niin, se on
murkku suorana huutaa viimeinen alusta loppuun, niin kyllä se jossain vaiheessa sitten tulee vaan.
Niin. No, mutta kun aiemmin jo siis mä mainitsin sen, tai palautin ajatukset siihen sun vallun oksentamisjuttuun siellä EM-kisoissa, niin on myös se toinen juttu, josta varmaan jokainen suomalainen sut muistaa. Ja se, minkä takia susta puhutaan, niin kun sä olet semmoinen niin kuin myyttinen suomalainen urheilijahahmo. Ja sä varmaan arvaatkin, mihin tässä viitataan. Eli nyt siis siihen maailmanmestaruuden siellä Göteborgissa, joka tuli siis yhdellä Suomen urheiluhistoria ehkä ikimuistoisimmalla tavalla. Ja kaikki, jotka vähänkään urheilua on seurannut niihin aikoihin, niin muistaa sen. Eli siis tilannehan oli se, että te kävelitte tämän kiinalaisen niin kaverin kanssa aika lailla tasatahtia siinä. Ja siitä on se kuvapätkä olemassa, kuinka sä kävelet siihen se kiinalaisen kaverin rinnalle. Ja useamman askeleen ajan jotenkin käännyt ja katot, sulla on sellainen niin kuin hyvin itsevarma hymy kasvoilla. Ja sä niin kuin katot suoraan sitä silmiin. Irtoat kiinalaisesta tietysti hetken päästä ja sitten vähän tämän jälkeen niin kiinalainen tuupertuu pyörtyneenä sinne radan varteen. Sanon nyt rehellisesti, mitä siinä niin oikeasti tapahtuu?
Siis siinä oli varmaan 30 kilsaa menty ja mä olin irti hänen kanssa selvästi. Siinä ei ollut ketään lähelläkään. Ja mä olin niin hyvässä kunnossa siinä tilanteessa. Mä hallitsin sitä tilannetta ja mä... Siinä kävi niin, että mä tosiaan menin siihen niin kuin rinnalle aika lähelle sitä.
Joo, aika lähelle.
Joo, ja tota, niin mä katsoin sitten, niin kuin mä kuulin niin kuin tavallaan taustakorvalla, mä kuulin sen huohotuksen, että nyt se menee niin kuin anaerobisella puolella, eli tavallaan kuluttavalla puolella, että se ei ollut niin kuin sitä rauhallista hengitystä, mitä pitäisi olla, että mennään niin kuin diiseli päällä. Ja mä katsoin, että nyt se huohottaa kyllä niin älyttömästi. Sitten mä katsoin, että kyllä alkaa näyttää aika pahalta. Ja mä mietin silloin, että mitä mä teen. Ja mä sitten ajattelin, että mä vähän lisää vauhtia. Sitten mä lisäsin aina pikkasen vauhtia siinä. Mä katsoin muistaakseni muutaman kerran sitä siinä itse asiassa matkan varrella. Ja mä lisäsin aina vähän vauhtia. Sitten mä katsoin, että hei, että mä en uskaltanut lisätä enempää vauhtia, koska sitten voi käydä huonosti itselle. Ja sitten mä niin vähän lisäsin ja hiittasin vauhtia. Ja sit se vaan niin jäi sinne taakse. Että kyllä mä niinku tarkkailin sitä ihan niinku tietoisesti, mutta en mä niinku sitä mitenkään niinku katseella pökerryttänyt. Mutta se niin, ehkä näytti ulospäin siltä.
No se näytti siltä, että sulla on sellainen tappava katse, joka kun pelkästään sillä sä saat kaadettua vastustajat reitiltä. Tämä on mun mielestä siitä niin kuin hieno, kun me ollaan tässä puhuttu nimenomaan siitä, että mitkä sitten ne ratkaisevat jutut on, jotka tekee kun jostain urheilijasta voittajan, niin eikö se ole tämä?
On. Se ratkaisevat on oikeastaan, mä sanoisin just se, että niinku osaa arvioida omaa tekemistä, osaa säädellä itse omaa elämää ja tietyllä tavalla sitten se, että siihen rakastuu siihen omaan huippu-urheilijan arkeen ja pystyy sitä toteuttamaan, niin kyllä ne on ne asioita.
Tämä on ollut siitä hieno keskustelu, että niin kun varmasti tämän kuunneltuaan on saanut itsellensäkin jotain semmoisia työkaluja, niin kun vaikka urheilis millä tasolla tai vaikka nyt ei niin kuin urheiliskaan, niin silti tästä toivottavasti on jäänyt joku sellainen vipuvarsi, jota voi elämässään hyödyntää eteenpäin. Kiitos molemmille Valentin Kononen ja Tuomas Grönman tästä hienosta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ensi viikolla puhutaankin sitten ihan eri jutuista. Jos tänään on puhuttu siitä, että kuinka suomalaiset useimmiten häviää ja joskus voittaa ja miltä se sitten tuntuu, niin ensi viikolla puhutaan maailman valloituksesta. Ja frisbee-golfin voimahahmo Jussi Meresmaa tulee kertomaan, että miten maailma valloitetaan ja miten Suomesta on tullut kansainvälisesti lajin kehityksen veturi. Se on nimittäin aika harvinaista urheilun maailmassa, että me Suomessa oikeasti osataan jotain niin hyvin, että me ollaan se, joita kaikki muut kattoo. Toinen vieraani on entinen jenkkifoodispelaaja Henri Myöhänen, joka tulee kertomaan, että sitten kun mennään sinne isoon maailmaan, mistä täällä Suomessakin aina puhutaan, niin millaista se iso maailma isoimmillaan on? Millaista urheiluviihde maailmassa on silloin, kun mennään amerikkalaisen jalkapallon Super Bowliin ja niihin niin kuin isoimpiin yksittäisiin tapahtumiin? Ensi viikkoon.
Yle.fi/puhe.